Randy Rhodes ura avioanele. Îi dădea amețeală, îl nelinișteau, așa că cel mai fericit era atunci când stătea cu picioarele pe pământ. În general, Randy era un tip cu picioarele pe pământ. În mai multe privințe, era ceea ce șeful lui, Ozzy Osbourne, nu era. Randy nu bea și nu lua droguri. Cele mai mari vicii ale sale erau Coca-Cola și țigările. Randy studiase muzică clasică. Știa să citească muzica și să compună pe note, iar între spectacole nu pierdea timpul ca alții, alergând după fuste sau trăgând prafuri pe nas, ci preda lecții copiilor care voiau să învețe chitară. Randy nu căuta senzații tari. Și atunci, de ce se urcase în avion în ziua aia? Și cum de se urcase în avion cu el și Rachel Youngblood, care era machioza și costumiera trupei? Rachel avea probleme cu inima și erau puține șanse să o convingă să se urce într-un avion. Toate aceste întrebări și multe altele au venit lui Ozzy în minte în martie 1982. Era pe un câmp din Leesburg, Florida, lângă autocarul de turneu aproape rupt în două, privind la câteva sute de metri depărtare micul avion îngropat într-un nor gros de fum și flăcări. O bucată din aripa avionului ajunsese într-o casă din apropiere. Nimeni nu știa exact ce se întâmplase, însă știau cu siguranță că Randy și Rachel au murit. Randy Rhodes a fost una din cele două persoane care i-au salvat viața lui Ozzy atunci când chiar avea nevoie de o salvare. Prima a fost Sharon, care a crezut în Ozzy atunci când el nu mai credea în sine. Prima sa căsătorie se destrăma. Cariera muzicală era pe butuci. Sharon a avut atâta încredere în el, încât să-l ia de client la firma de management artistic a tatălui său, Don Arden. Ea a fost cea care l-a ajutat să-și reconstruiască identitatea atunci când a fost concediat de Sabbath. Sharon vedea clar viitorul, de parcă avea o bilă de cristal. Avea să-l facă pe Ozzy mai mare decât fusese vreodată cu Black Sabbath. Vedea chiar mai departe, într-un viitor unde avea să se căsătorească cu el, unde călăuzit de ea, Ozzy va deveni unul din cei mai mari artiști din rock. Sharon a fost cea care l-a prezentat pe Randy. Era așa frumușel încât Ozzy l-a întrebat direct, ești tip sau tipă? Randy era obișnuit cu asta. Avea 22 de ani, părul lung, blond și cânta la o chitară Gibson Flying Five pictată cu buline. Când era încă un adolescent, fusese unul din cofondatorii trupei Quiet Riot în Los Angeles. Era cel mai arătos chitarist din LA și unul din cei mai talentați. Lui Randy nu i-au trebuit decât câteva game de încălzire la chitară ca să-i smulgă lui Ozzy câteva lacrimi și să-l convingă să-l angajeze. Ozzy însă avea alte motive să lăcrimeze. Își petrecuse ultimele 3 luni într-o cameră din hotelul Le Parc din Hollywood, unde prințul întunericului se scufundase cu adevărat în întuneric. Băutura și drogurile erau livrate constant. Când auzea un ciocănit în ușă, știa că nu poate fi altcineva decât dealerul care îi aducea cocaina sau vreo grupie fericită care parte de o tăvăleală cu un rocker faimos. Ozzy primise aproape $100,000 de la Sabbath ca parte a înțelegerii prin care renunța la orice pretenție legată de numele trupei pe care o fondase. Era deprimat și nu vedea niciun viitor. Se gândea că o să cheltuie banii, apoi o să se întoarcă în Birmingham și o să depună cerere la șomaj. Dar într-o zi s-a auzit în ușă un ciocănit care suna un pic diferit de celelalte. Ozzy nu și-a putut da seama dacă era tipul cu marfa sau vreo tipă cu chef. Însă nu era niciuna din astea. Era Sharon, hotărâtă, gata de acțiune, cu un plan. I-a spus lui Ozzy că s-a încheiat cu lâncezeala și că a sosit momentul să se adune. Get your shit together! Cu ea ca manager și Randy Rhodes la chitară, Ozzy a devenit de neoprit. Primului album, Blizzard of Oz, s-a vândut în peste 500.000 de exemplare în 1980, în primele luni de la lansare. 1.000.000 în anul următor. Unul din single-uri, Crazy Train, a ajuns pe locul 9 în topul de rock mainstream din Statele Unite. A urmat Diary of a Madman, un nou album de succes. Single-ul Flying High Again a urcat până pe locul 2 în topurile din state. Era așa cum prevăzuse Sharon. Ozzy era pe val. Pe val era și reputația lui de showman. Spectacolele sale includeau execuție simulată, bucăți de carne crudă catapultate spre public și, din când în când, cât un animal care își pierdea capul. La propriu. pe tema asta, Ozzy a avut mari probleme cu PETA, Asociația de Protecție Animalelor. Însă în timp, problemele s-au rezolvat, iar în ziua de azi, vă vine să credeți sau nu, Ozzy e purtător de cuvânt al PETA. În fine, revenind la Blizzard of Oz și la turneul care i-a urmat, au avut un succes atât de mare, încât în comparație cu Ozzy, Black Sabbath devenise nerelevantă. Ozzy era viitorul. În acel turneu din 1982, într-una din nopțile în care autocarul alerga pe șoselele Americii, Randy s-a confesat lui Ozzy, spunându-i că s-a săturat de turnee și că ar vrea să renunțe. Se gândea că poate se înscrie la facultate. Ozzy n-avea chef de chestii adânci, așa că l-a rugat să amâne discuția pentru altă dată. Și-a turnat încă un gin tonic, apoi s-a dus la culcare. S-a trezit dimineață într-un zgomot infernal de metal care se freca pe alt metal. Un zgomot demonic care nu prevestea nimic bun. Era pur o bubuitură și mirosul acru de fum. Țipete, haos, oameni din echipă care alergau de colo-colo. Primului gând a fost că a căzut o casă pe autocar. Îl durea capul, ochii erau injectați și simțea încă pe limbă gustul acru al ginului băut azi noapte. În nări simțea tot mai mult fum, simțea miros de benzină, miros de moarte. Era amețit, mahmur, panicat. Parcă era într-un vis, un coșmar traumatizant post-Sabbath, în care viziuni apocaliptice prindeau viață. A ieșit împleticindu-se din autocar. A găsit-o pe Sharon și restul trupei, însă Randy nu era nicăieri, nici Rachel. Ce mama naibii? S-a întrebat Ozzy. Ce s-a întâmplat? A aflat toate detaliile abia mai târziu. După concertul din seara precedentă, Andy Aycock, șoferul autocarului de turneu, băgase niște cocaină ca să-l țină treaz și să poată conduce toată noaptea. Spre dimineață, a observat că aerul condiționat nu mai funcționa, așa că a oprit la un service, în timp ce toată lumea din autocar dormea, ruptă de oboseală, de droguri sau de băutură. Servisul se afla lângă un mic aerodrom și, spre surpriza celor câțiva din echipa de turneu care erau treji, Aycock a dezvăluit că are și licență de pilot. S-a dus până la hangar și a găsit un singur avion, un Beechcraft Bonanza cu 6 locuri. Andy s-a uitat către Randy și Rachel, care își dezmorțeau picioarele lângă autocar. Ce ziceți? I-a întrebat el. Dăm o tură pe cer? Le-a spus că nu durează mult, că o să fie distractiv și că se întorc repede, ca să poată pleca mai departe când e gata aerul condiționat. Avionul Beechcraft Bonanza are o poreclă sinistră, The Doctor Killer. Îi se spune așa datorită numărului mare de accidente mortale petrecute datorită unor piloți bogați, mulți dintre ei doctori, care zboară ca hobby și care subestimează puterea micului avion. Au urcat înăuntru cu Andrew la manșă, iar în scurt timp era în aer. Au dat câteva ture, după care pilotul s-a gândit să treacă pe deasupra autobuzului la mică distanță, ca să-i trezească și să-i sperie un pic pe restul din trupă. Aycock a reușit 2 treceri razante, dar la a treia a agățat aripa avionului de capotă, aproape secționând partea de sus a autocarului. Totul s-a întâmplat într-o clipită. Coliziunea a fost scurtă, dar devastatoare pentru avion, care s-a învârtit de câteva ori în aer, până a ajuns la un garaj din apropiere, s-a lovit de el și a explodat. Oare Andrew chiar încercase să-i sperie pe cei din autocar? A fost o glumă care a ieșit prost? Sau poate a fost doar neglijent, obosit, prăjit de cocaină? A subestimat și el puterea Dr. Killerului? Andrew Aycock a murit în accident odată cu Randy și Rachel și a luat toate răspunsurile cu el. Nici până azi nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat. Ozzy a fost devastat. Se simțea vinovat, spunea că el îi adusese necazurile lui Randy, îl luase în turneu, îl urcase într-un autocar cu un șofer drogat. Era ca și cum l-ar fi omorât cu mâinile lui. Era în depresie. Era prea mult de suportat. Nu era sigur că poate merge mai departe, însă trebuia să încerce. Poate că cel mai simplu era să uite, să scoată din minte episodul. Băutura era de ajutor, și pastilele, și prafurile. Nu o să-și mai aducă aminte nimic. La fel cum nu și-aducea aminte nimic, câțiva ani mai târziu, când s-a trezit singur într-o celulă de închisoare.
Rock Story cu Geo Iordache.
Primul lucru pe care l-a văzut Ozzy în dimineața zilei de 3 septembrie 1989 a fost o băltoacă de salivă pe podea. Era chiar sub ochii lui, lângă obrazul lipit de podeaua de ciment. A clipit de câteva ori și a ieșit din visul pe care l-avusese până atunci. Ăsta nu era un vis, iar dacă ar fi fost, era un coșmar. Nu, din păcate era treaz. Asta era realitatea. Și-a ridicat capul și s-a uitat în jur. Era într-o celulă de închisoare, iar podeaua era murdară, lipicioasă și puțea groaznic a pișat și a vomă. Ca bucățile alea de carne pe care Ozzy le catapulta spre public la unele concerte. A auzit un strigăt gutural care a plutit câteva secunde pe holul închisorii, apoi zgomotul unui obiect dur lovindu-se de zăbrele și o ușă grea metalică trântită violent. Ce pizda mă si caut eu aici, s-a gândit Ozzy. Ce-am făcut? M-am bătut cu cineva în vreun bar? Am mușcat capul vreunui animal pe scenă? Am omorât pe cineva? Habar nu avea ce se întâmplase și cum ajunsese acolo. Capul îi bubuia, iar urechile îi țiuiau. A strigat după ajutor, însă sunetul vocii lui s-a stins pe holul întunecos. Știa că uneori are blackout-uri, de exemplu atunci când ajunsese pe banda despărțitoare autostrăzii din Memphis sau în autocarul de turneu. După moartea lui Randy, Ozzy avusese o cădere nervoasă. Imediat ce perfuziile cu sedative îl stabilizaseră, s-a întors la alcool și droguri. Divorțase de prima sa soție. Se combinase cu Sharon, dar chiar și așa. Până la nuntă se îmbăta prea des, trăgea prea multe prafuri, o ardea pe lângă de câte ori avea prilejul. Sharon aruncase inelul de logodnă. Abia după vreo 12 inele aruncate, Ozzy a reușit să o convingă să-l ia de soț. În schimb, Sharon l-a convins să se interneze la clinica de dezintoxicare Betty Ford. Imediat ce a ieșit de acolo, Ozzy a început din nou să o caute cu lumânarea. Era șiret și ascundea sticle cu vodcă în cuptor. Își instalase un sistem de lumini în grădină, nu pentru că ar fi vrut să planteze ceva noaptea, ci pentru ca să găsească mai ușor sticlele pe care le îngropase în timpul zilei în straturile de legume. Apoi a ieșit pozitiv la un test HIV, nu pentru că ar fi avut pe bune HIV, ci pentru că sistemul său imun era atât de varză încât credea că are HIV. Doctorii au trebuit să facă testul de mai multe ori ca să-și dea seama ce se întâmplă. Cei de la laborator nu mai văzuseră niciodată așa niveluri ridicate de alcool și droguri în sângele cuiva. Nu mai conta că organismul lui credea că are HIV, dar organismul ăla nu ar fi trebuit să funcționeze în condițiile alea. Organismul lui Ozzy avea căderi, la fel și mintea lui. Și cu toate astea, Ozzy a rămas o piesă de importanță vitală în mașinăria heavy metalului. Alături de albume extraordinare lansate de Metallica, Judas Priest sau Slayer, albumul lui din 1986, The Ultimate Sin, a fost unul din cele mai mari succese ale perioadei, iar single-ul Shot in the Dark a devenit instantaneu un clasic al muzicii metal. No Rest for the Wicked, albumul din 1988, a ajuns și el până pe locul 13 în Billboard. Anii 80 au fost foarte buni pentru Ozzy, dar nu-și mai amintea mare lucru din ei. Așa cum nu-și aducea aminte cum naiba ajunsese să zacă pe o podea soioasă și rece de ciment în dimineața aia cețoasă din septembrie 1989. Nu-și aducea aminte nimic din noaptea precedentă. Nu-și amintea că stătuse acasă pe canapea cu Sharon și îi spusese că n-are încotro, că trebuie să o omoare, că trebuie să-i curme viața chiar atunci și acolo. Într-o clipă, totul îi devenise clar în minte. Sharon trebuie să moară. Știa exact ce are de făcut. Și-a încleștat mâinile pe beregata ei și a strâns. Oare el făcea asta sau era cocaina? Poate era Hennessy-ul? Sau poate ginul? Pastilele? Da, poate că erau pastilele. Însă erau calmantele sau erau cele care îi dădeau energie? În orice caz, ăla nu era Ozzy. Erau problemele pe care le căra cu el tot timpul. Problemele preluau controlul și spuneau ce să facă. iar în momentul ăla i-au spus să se ridice și să o încalece pe Sharon, care a început să țipe și a țipat până când n-a mai avut aer. S-a luptat cu el, l-a zgâriat cu unghiile pe față, a încercat cu disperare să-i găsească ochii, să-și bage degetele în ei. Dar greutatea lui o sufoca. S-a zvârcolit să-l dea jos, să-l mute măcar un pic mai încolo, să tragă o gură de aer. Când, deodată, Ozzy și-a pierdut cunoștința. Blackout complet. Și-a revenit abia în celulă și a strigat după un gardian să-i explice ce caută el acolo. Gardianul s-a uitat cu dezgust la el și i-a spus: "Ești un ticălos. Ai încercat să-ți omori soția. Ești acuzat de tentativă de omor prin strangulare." Da, Ozzy încercase să o omoare pe Sharon. Nu-i venea să creadă. După 36 de ore în care a fost lăsat în celulă, singur cu gândurile lui, Ozzy a fost trimis la tribunal. Judecătorul l-a eliberat pe cauțiune, însă cu trei condiții. Nu avea voie să vorbească cu Sharon, nu avea voie să meargă acasă și trebuia să se interneze la dezintoxicare imediat. La reabilitare, Ozzy și-a redus viciile la țigări și Coca-Cola. După câteva luni, Sharon l-a vizitat și i-a spus că a renunțat la acuzații. Știa că nu era Ozzy cel care o atacase. Era ceva, cineva, complet diferit. Cineva care venea din străfundurile întunecate și preluase controlul. Așa cum văzuse adevărul și viitorul în Ozzy cu 10 ani în urmă, în acea cameră întunecoasă de hotel din Hollywood, Sharon l-a văzut și acum, la clinica de dezintoxicare. I-a spus că rămâne cu el, cu condiția să se concentreze pe muzică. Știa că Ozzy poate face muzică extraordinară, iar sub coordonarea și managementul ei, poate avea o carieră strălucită. Așa cum Ozzy era un muzician de excepție, Sharon era o femeie de afaceri de excepție. Era o combinație care îi mai salvase odată viața lui Ozzy și avea să o mai salveze. Iar Ozzy a urcat înapoi în vârf. No More Tears, Mama I'm Coming Home, Ozfest, The Osbournes, tot ce a făcut a avut succes. Cu Sharon lângă el, Ozzy n-a mai lăsat problemele să-l scoată de pe drumul cel bun. În 2023, după ani de răni, boală și amânări, Prințul Întunericului s-a înclinat în fața inevitabilului și a spus stop turneelor. N-a fost ușor nici pentru el, nici pentru familie, nici pentru fani. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ozzy s-a înclinat cu eleganță. Vreau să mulțumesc familiei mele, trupei mele, prietenilor mei de multă vreme, Judas Priest, și bineînțeles fanilor mei, pentru dăruirea, loialitatea și sprijinul lor nesfârșit și pentru că mi-a oferit viața pe care nu am visat niciodată că o voi avea. Viața lui Ozzy Osbourne a avut suișuri și coborâșuri și a alternat întotdeauna între lumină și întuneric. A fost norocos să aibă o asemenea viață și, dacă ne gândim la intensitatea cu care a trăit, a fost și mai norocos să aibă o viață atât de lungă. Ozzy a reprezentat o forță neîmblânzită în lumea muzicii rock. Vocea sa inconfundabilă, plină de pasiune și energie demonică, a transformat piesele Black Sabbath și apoi pe ale sale proprii în imnuri ale unor generații. Ozzy a oferit o coloană sonoră rebeliunii adolescenților din anii 70 și 80. Moștenirea sa muzicală se întinde pe parcursul decadelor, influențând generații de artiști și rămânând vie în inimile fanilor săi. De la Crazy Train până la Mr. Crowley, el a creat un univers sonor unic în care trăirea intensă și spiritele întunecate se întâlnesc într-o adevărată simfonie. Ozzy Osbourne este una din legendele rockului, iar forța și emoția sa continuă să vibreze în fiecare acord al muzicii pe care a creat-o. Sunt Geo Iordache, iar aceasta a fost a doua parte a dublului episod dedicat lui Ozzy Osbourne. Dacă vrei să asculți în premieră următorul episod, intitulat Rolling Stones, o noapte fierbinte cu prima doamnă, intră acum pe patreon.com/rockstory/shop. Încă o dată, patreon.com/rockstory/shop. O să asculți povestea unei întâmplări petrecute în 1977, când Rolling Stones au susținut două concerte secrete în Canada, unde au declanșat un scandal internațional. O poveste fascinantă care include și momentul în care Rolling Stones era gata să dispară ca trupă, pentru că Keith Richards era cât pe ce să ajungă la închisoare pentru cel puțin 7 ani. Episodul e disponibil acum pe patreon.com/rockstory/shop. Abonează-te pe rockstory.ro ca să primești episoadele pe e-mail imediat ce apar. Te rog să dai un coment sau un rating acolo unde asculți și spune și prietenilor. Rockstory este și pe Facebook, unde ai link-uri către toate episoadele și postări despre alte povești din rock. Dacă ți-e mai ușor să citești decât să asculți, găsești scriptul episoadelor pe rockstory.ro.